Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Ovo su najvažnije vesti. Ujedinjene nacije pokreću istragu o neredima u Kosovskoj Mitrovici, izjavio Vuk Jeremić. Formirana radna grupa za izbore na Kosovu. Austrijski ATEK odusta od kupovine RTB Bor. Bush danas razgovara sa Sanaderom i obraća se građanima Hrvatske. Robert Mugabe pristao na drugi krug izbora u Zimbabveu, tokom dana oblačno sa kišom. Maksimalna temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti, zapravo analiziramo oslobađajuću presudu Haškog tribunala Ramušu Haradinaju, bivšem zapovedniku OVK, koja je u Prištini i Beogradu različito dočekana. Bivši ministar pravosuđa Srbije Vladan Batić 3 godine je prikupljao dokaze o navodnim zločinima Ramuša Haradinaja.
A šta smo dalje utvrdili? Da je Ramuš Haradinaj direktno naredio više od 200 ubistava, više od 200 otmica. I da je lično učestvovao u preko 60 ubistava. Sav taj materijal dostavili smo Haškom tribunalu.
Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju.
Sud je imao sve elemente za donošenje jedne takve odluke. Veoma je važno da se Haradina i na samom početku odazvao na poziv tužilaštva, izjavio je Sejdiju.
A tu je i naša redovna rubrika GAF nedelje. Među predlozima za GAF nedelje čućete i kakvi se to političari traže u Čačku.
Da kandidat ima ideju, da nije osuđivan, kao i da se do sada nije bavio politikom.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija prihvatio je zahtev Srbije da pokrene zvaničnu istragu o nasilju koje se dogodilo u Kosovskoj Mitrovici 17. marta, izjavio je danas Tanjugu ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nakon sastanka sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Najvažniji rezultat mog sastanka jeste da mi je potvrđeno da je generalni sekretarijat odlučio da pozitivno odgovori na naš pismeni zahtev od 18. marta za pokretanje zvanične istrage u vezi sa događajima u Mitrovici. Istragu neće sprovoditi UNMIK, nego će ona biti obavljena sa najvišeg mesta, direktno iz sedišta Ujedinjenih nacija, što je od izuzetne važnosti za njen integritet, rekao Jeremić. Ministar je dodao da je tokom susreta razgovarao i o mogućnostima za institucionalizaciju saradnje Srbije i misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i da su Ujedinjene nacije spremne za otpočinjanje dijaloga o tome čiji bi plod bio neka vrsta sporazuma. Jeremić je naveo i da postoji puna spremnost da se, kao što je i do sada činjeno, sarađuje na sprovođenju parlamentarnih izbora 11. maja u pokrajini, ali je dodao da postoje rezerve u vezi sa održavanjem lokalnih izbora. Republička izborna komisija je posle višečasovne rasprave formirala radnu grupu koja treba da izradi uputstva za sprovođenje lokalnih izbora. Radna grupa koja je formirana po preporuci vlade Srbije, uputstvo bi trebalo da donese u roku od 5 dana. Republička izborna komisija je bila podeljena po pitanju svoje nadležnosti za sprovođenje lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, pa tako u radnu grupu po sopstvenoj želji nisu ušli predstavnici iz Srpske radikalne stranke, ali u njenom sastavu se nisu našli ni predstavnici Liberalno-demokratske partije. Austrijska kompanija ATEK saopštila je da nije uspela da prikupi ostatak od 316 miliona dolara za kupovinu imovine RTB Bor, koji je bila obavezna da uplati do juče u ponoć, što je bila obaveza na osnovu ugovora sa Agencijom za privatizaciju. U saopštenju ATEK-a navedeno je da je austrijska kompanija juče ponudila Agenciji za privatizaciju da uplati veći deo sume za kupovinu, tačnije 230 miliona dolara, što nije prihvaćeno. Kompanija ATEK želi da istakne činjenicu da su globalne kriza na kreditnim tržištima, kao i trenutna politička nestabilnost u Srbiji, u značajnoj meri osujetile napore ATEK-a da zatvori finansijsku konstrukciju za kupovinu RTB Bor, navedeno je u saopštenju ove kompanije. Ruska kompanija SMR, drugoplasirana na tenderu za kupovinu rudarsko-topioničarskog basena Bor, još nije reagovala povodom odustajanja prvoplasirane firme za kupovinu borskog preduzeća austrijskog ATEK-a. Još uvek nemamo nikakvih komentara povodom novonastale situacije u privatizaciji RTB-a, kazali su Beti u SMR-u, firmi koja posluje u sastavu ruske kompanije Basic Element, čiji je vlasnik ruski tajkun Oleg Deripaska. Snabdevanje zdravstvenih ustanova na Kosovu i Metohiji lekovima i medicinskim materijalom u buduće će se obavljati bez zastoja, jer je postignut dogovor o rešavanju tih problema između Svetske zdravstvene organizacije i UNMIK-a, potvrdio je ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Uz veliko razumevanje Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu i Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Prištini, omogućeno je da se taj proces u buduće odvija bez zastoja, kojih je do sada bilo, objasnio je Milosavljević. A okružno javno tužilaštvo u Beogradu, nakon dobijanja dopunskih nalaza veštaka balističara, slučaj smrti novinarke Duge Radislave Dade Vujasinović zbog otkrivanja novih elemenata, najverovatnije će prekvalifikovati iz samoubistva u ubistvo, saznaje Dnevni list Danas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se najavljenim temama. Oslobađajuća presuda Ramuša Haradinaju još uvek je vruća tema kako u Beogradu, tako i u Prištini. Da podsjetimo, pretresno veće Haškog tribunala oslobodilo u četvrtak bivšeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja odgovornosti za zločine počinjene 1998. godine nad civilima, nad srpskim, romskim civilima i civilima albanske nacionalnosti i proglasilo ga nevinim po svim tačkama optužnice. Haško tužilaštvo detaljno će razmotriti presudu i onda učiti da li će uložiti žalbu na oslobođenje Ramuša Haradinaja. Portparolka tužilaštva Olga Kavran izjavila je da presuda ima više od 200 strana i rekla da tim tužilaštva prethodno mora da je prouči i proceni da li će se žaliti i na koje aspekte presude. A oslobođenje Haradinaja, razumljivo, izazvalo je potpuno podeljene reakcije na Kosovu i Srbiji. Oslobođeni Haradinaj vratio se juče u Prištinu, a na njegov zahtev otkazan je ranije planirani svečani doček. Dočekali su ga samo članovi porodice i najbliži prijatelji. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Rukovodstvo Alijanse za budućnost Kosova, predstavnici nekih političkih partija, Kosovskog zaštitnog korpusa i brojni građani dočekali su na prištinskom aerodromu bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova i nekadašnje kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Brojni novinari su insistirali da im se Haradinaj obrati, ali se on samo pozdravio sa zvaničnicima. Posle oslobađajuće presude, građani i simpatizeri su slavili. Ulicama su trubili automobili, vijorile su se albanske i američke zastave, građani uzvikivali Ramuš, Ramuš i bacale su se petarde. Ramuš Haradinaj se posle oslobađajuće presude obratio građanima Kosova pismenom izjavom. Haradinaj je rekao da su sve optužbe bile netačne, što je od važnosti za Kosovo. Ta odluka jača Kosovo. Danas kao slobodan i suveren narod gradimo dinamično društvo koje će poštovati vladavinu zakona i prava svih građana, navodi se u poruci. Od samog početka procesa čelnici institucija i građani verovali su u nevinost Ramuša Haradinaja, bivšeg kosovskog premijera i lidera Alijanse za budućnost Kosova. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiu je izjavio da je sud doneo pravu odluku.
Elementet e nevojshme për të nxjerrë një verdikt të tillë, dash me rëndësi që edhe në proces, si kur që e kemi thënë edhe më herë.
Sud je imao sve elemente za donošenje jedne takve odluke. Veoma je važno da se Haradinaj i na samom početku odazvao na poziv tužilaštva, izjavio je Sejdiu. I vlada Kosova je pozdravila odluku Haškog suda. I u ovom sudskom procesu dokazano je da je borba OVK bila pravedna, oslobodilačka, u skladu sa međunarodnim konvencijama. Ocenila je vlada i izrazila žaljenje što je tribunal optužio Ljaha Ibrahimaja. Mediji se bave analizama povratka bivšeg premijera na političku scenu, kojeg ovdašnja javnost vidi kao dinamičnu ličnost. Ocenjuje se da će Haradinaj imati svoje mesto u političkom životu. Smatra se da će njegova partija kao jaka opozicija doprineti razvoju Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Oslobađajuća presuda bivšem vođi OVK Ramušu Haradinaju ujedinila je sve političke partije u Srbiji u oceni da takva odluka suda predstavlja sramotnu presudu i poraz međunarodne pravde. Premijer Srbije Vojislav Koštunica zatražio od Evropske unije da nakon odluke Haškog suda objavi da li je kredibilna i merodavna za uspostavljanje stepena saradnje Srbije sa Evropskom unijom, izveštava Radovan Borović.
Najviši državni funkcioneri Srbije, predstavnici političkih stranaka i nevladinih organizacija ocenili su da oslobađajuća presuda bivšem vođi OVK Ramušu Haradinaju predstavlja sramotnu presudu Haškog tribunala i poraz međunarodne pravde. Stranke desne orijentacije su odmah rekle da se oslobađajućem presudom Haradinaju potvrđuje da Haški tribunal postoji da bi sudio srpskom narodu, vojsci, policiji i političarima dok liberalno-demokratske stranke ovakvu odluku vide kao poraz pravde i vetar u jedra antihaškim snagama u Srbiji. Bivši ministar pravde Vladan Batić istakao je da presuda predstavlja definitivni sumrak Haškog tribunala i šamar principu univerzalne pravde.
Kao neko ko se više od 3 godine bavio prikupljanjem dokaza o zločinima čelnika OVK, mogu i moram da kažem da je Ramuš Haradinaj pojedinačno najveći ratni zločinac u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Njegove ruke krvave su do lakata. On nije prikrivao svoje zločine. On je znači lično otimao i ubijao. On je naređivao ubistva i otmice i on je morao također da odgovara po komandnoj odgovornosti kao pretpostavljeni. Znači, dokaz je bilo na pretek. A šta smo dalje utvrdili? Da je Ramuš Haradinaj direktno naredio više od 200 ubistava, više od 200 otmica i da je lično učestvovao u preko 60 ubistava. Sav taj materijal dostavili smo Haškom tribunalu.
Korak dalje otišao je premijer tehničke vlade Vojislav Koštunica, koji je pozvao Evropsku uniju da saopšti da li i posle odluke da Ramuš Haradinaj nije ratni zločinac smatra da je Haški tribunal institucija koja je kredibilna i merodavna da uslovljava stepen saradnje Srbije sa Evropskom unijom. Evropska unija već godinama Haški tribunal stavlja kao ključno merilo za nastavak saradnje sa Srbijom. Pošto je Haški tribunal doneo mračnu odluku da izda zvaničnu potvrdu da je Ramuš Haradinaj nevin i da nije ratni zlikovac, bilo bi neophodno da čujemo koji je sada zvaničan stav Evropske unije o ovom izrugavanju pravdi, saopštio je Koštunica. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za naš program da je ovakva reakcija premijera logična, ali i da Srbija mora da ispunjava međunarodne obaveze bez obzira da li su one uslov za članstvo u Evropsku uniju ili ne.
Prilično je logično da premijer tako nešto sada kaže, jer je naravno iskoristio priliku koja nije ni malo prosto zgodna za nas kada je Ramuš Haradinaj oslobođen. Ono što ja odavno mislim za tužilaštvo Haškog tribunala je da ono izlazi na suđenje, a da nije apsolutno spremno. Se tiče naše saradnje sa pogledu tog uslova koji Evropska unija postavlja nama u odnosu na saradnju sa Haškim tribunalom, taj zahtev nije nov.
U Srpskom tužilaštvu za ratne zločine kažu da je oslobađanje pred Haškim tribunalom jednog od komandanata bivše OVK Ramuša Haradinaja ruganje pravdi i portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić najavljuje da će tužilaštvu ponuditi dodatne dokaze o odgovornosti Ramuša Haradinaja.
Danas svi mi koji smo se zaista zalagali sve ovo vreme da se poštuje taj zakon o saradnji, zalagat ćemo se naravno i dalje, ali jednostavno smo razočarani ovakvim epilogom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić potpisao je sa predstavnicima Evropske komisije sporazum kojim se Srbiji odobrava bespovratna pomoć u vrednosti od 165 miliona evra. I dok Đelić i predstavnici Evropske unije na ovaj način još jednom ukazuju da Srbija ne sme odustati od evropskih integracija, premijer Vojislav Koštunica nastavlja sa optužbama na račun Brisela i proširuje razloge zbog kojih dovodi u pitanje dalji put Srbije ka Evropskoj uniji. Prilog pripremila Iva Martinović.
Vicepremijer Srbije Božidar Đelić izjavio je nakon potpisivanja finansijskog sporazuma sa Evropskom komisijom da je reč o prvoj tranši iz instrumenata za predpristupnu pomoć u iznosu od 1 milijardu evra namenjenih Srbiji za period od 2007. do 2011. godine. Prvi deo ove bespovratne pomoći biće raspoređen na 36 projekata i direktno će pomoći boljem životu građana Srbije, naglašava Đelić.
Ovo je samo početak ovog velikog programa. Mi uveliko radimo na završetku svih onih projekata koji će biti finansirani iz sredstava IPA 2008. godina, tako da očekujem da u mesecima koje dolaze potpišemo i taj program, a taj program će vredeti dodatnih 190,9 miliona evra. Tako da sam zahvalan Evropskoj komisiji, zahvalan zemljama članicama koji na ovaj konkretan način pokazuju da evropska perspektiva se može pretvoriti veoma brzo u bolji život svih naših građana.
Navodeći da je sporazum o korišćenju sredstava iz predpristupnih fondova samo još jedan korak podrške Beogradu na evropskom putu, šef delegacije Evropske komisije Josep Lloveras naglašava da je Srbija po nivou pomoći Evropske unije po stanovniku u samom svetskom vrhu.
This proves very clearly that our commitment...
Sve ovo jasno dokazuje da je naša privrženost Srbiji dugoročna i čvrsta i da želimo da delimo sa Srbijom vrednosti i prosperitet. Sada će IPA sredstva pratiti Srbiju na putu ka Evropskoj uniji u narednih nekoliko godina.
I na kraju, naglašavajući da ne želi da se meša u izbornu kampanju u Srbiji, predsjednik Evropskog parlamenta Hans-Gert Pettering poručuje da se nada da će njihov rezultat pružiti šansu za dalje evropske integracije Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ujedinjene nacije pokreću istragu o neredima u Kosovskoj Mitrovici, izjavio Vuk Jeremić. Formirana radna grupa za izbore na Kosovu. Austrijski Atek odustao od kupovine RTB Bor. Bush danas razgovara sa Sanaderom i obraća se građanima Hrvatske. Robert Mugabe pristao na drugi krug izbora u Zimbabve u tokom dana oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 12 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pre vesti sveta, na kratko ćemo se zadržati u regionu, tačnije u Hrvatskoj. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u sinoćnoj zdravici u čast američkog predsjednika Georgea Busha rekao je da se hrvatsko-američki odnosi konstantno kreću uzlaznom linijom i izrazio uverenje da Hrvatska u Sjedinjenim Američkim Državama može imati čvrstog i pouzdanog prijatelja i saveznika. Mesić je u svojoj zdravici posebno zahvalio američkom predsjedniku na podršci koju su Sjedinjene Američke Države pružile realizaciji dva najvažnija prioriteta hrvatske spoljne politike, ulasku u NATO i Evropsku uniju, pri čemu naglasio da je Hrvatska svesna svoje odgovornosti u regionu, Evropi i svetu i da će znati da opravda poverenje koje je ukazano. A američki predsjednik naglasio je da bi trebalo proslaviti i pozivnicu Hrvatskoj da postane jedna od najbližih američkih saveznika. Gospodine predsjedniče, vrlo smo ponosni na naše odnose jer delimo zajedničke vrednosti, verujemo ljudska prava, dostojanstvo i pravo svakog čovjeka na slobodu, ali smo isto tako svesni da takve vrednosti zahtevaju žrtve, kazao je Bush, dodajući kako posebno pozdravlja hrvatske napore da se pomogne mladoj demokratiji Afganistana. Georgea Busha uz počasti u Hrvatskoj dočekali su i brojni protesti. Više nevladinih organizacija i pokreta kako desnice tako i levice i anarhista okupljenih u antiimperialističku akciju organizovalo je protest zbog posete američkog predsjednika na kojem je bilo prisutno nekoliko stotina ljudi. Tokom dana američki predsjednik trebalo bi da se sastane sa hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom i da održi govor pred građanima Zagreba na Markovom trgu ispred zgrade Hrvatskog sabora. Nakon posete Hrvatskoj američki predsjednik George Bush otputovat će danas u Soči na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
A sada sledi nekoliko informacija iz sveta. Slovenačko predsjedništvo Evropske unije pozvalo je danas izbornu komisiju Zimbabveu da obezbedi da rezultati predsjedničkih izbora održanih prošle subote budu objavljeni bez dodatnih odlaganja. Rezultati predsjedničkih izbora u Zimbabveu održanih prošle subote još nisu objavljeni, a sve je izvesnije da će biti održan drugi krug u kojem će se birači odlučiti između sadašnjeg šefa države Roberta Mugabea i lidera opozicionog pokreta za demokratske promjene Morgana Tsvangiraija. Sud u Argentini osudio je na višegodišnje zatvorske kazne bračni par koji je usvojio novorođeno dete političkih zatvornika zbog falsifikovanja dokumenata i skrivanja identiteta deteta. To je prvi slučaj izricanja zatvorske kazne za nelegalno usvajanje novorođene dece političkih zatvorenika nestalih tokom diktature od 76. do 83. godine u Argentini. Sud je bračni par usvojene Marije Eugenije Sampaio, koja danas ima 30 godina, osudio na 8 i 7 godina zatvora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
A u nastavku slušamo predlog za GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Šta je unutra?
Namirnice.
Nisu ruska braća zaboravila srpsku čeljad, pa sve ljušinima na Kosovo šalju i mleko u prahu, koje tamo preuzimaju namrštena lica suspendovanih policajaca.
Tražimo ono što je država Srbije obećala da će nas prihvatiti ako napustimo kosovske institucije i ne priznamo državu Kosovo.
Rekao je Boban Petrović, jedan od pobunjenih radnika zatvora u Lipljano. A zašto se država stisla jedva mjesec dana po početku borbe za 15% teritorije, donekle je pokušao da objasni ministar financija Mirko Cvetković.
Postoje indikacije sa terena da neki ljudi žive u Beogradu, pojavljaju se na Kosovu jedan put nedeljno i onda dođu i prime dve plate.
Draže bi mi bilo da je ministar Cvetković obrazložio zbog čega je njegova demokratska stranka godinu dana, koliko podržava Koštuničinu vladu, i o tome ćutala. No, svakako jedan drugi ministar bi trebalo da objasni kosovskim policajcima zašto para nema.
Još jednom, najdublje zahvalnost ruskom narodu.
Možda ni ovo ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić ne misli ozbiljno, jer baš kao što se ovako iskreno Rusima zahvaljuje, tako je, kako tvrdi poslanik G17 plus Stojanka Petković, i policajcima obećavao da će biti para.
Ne razumem zašto gospodin Samardžić prvo obeća ljudima da će ih platiti, a potom im ponudi samo socijalan program.
Sve je bilo dobro dok na red nije došla isplata, što je samo prvi korak u obračunu koliko košta odbrana Kosova.
Predlog broj 2.
Na ulicama Prištine se u četvrtak veče slavilo zaista bez razumnog razloga, pa ma što ovaj mladić pričao.
Ramuš Haradinaj je nedostajao posle nezavisnosti Kosova. Srećni smo sada.
Ne bi me iznenadilo da Haradinaj jednog dana i predsednik Kosova postane. On je očigledno čovek skovan bez savesti, koji se naočigled tužilaštva i samo Haškog suda potrudio da ostane i bez svedoka. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Mi smo u slučaju Leke, znači imamo pravosnažnu presudu, gde je utvrđeno da je Lekaj počinjeni Haradinaju i da je Haradinaj bio na Radinjičkom jezeru kad su izvršili zločin.
Tužilaštvo je odavalo utisak kao da mu nije stalo da dokaže tu optužnicu.
To što je i sam Haški sud ustvrdio da su svedoci zastrašivani, čime i sam postavio pitanje sopstvene svrhe postojanja, nije uteha za žrtve.
Predlog broj 3.
Prvi put, drugi put, treći i posljednji put. Konstatujem da učesnik sa karticom broj 2 prihvatio cenu od 148.800.999 evra.
I ode i Genex Miroslavu Miškoviću. Dok većina čeka Delta carstvo, jedna je od retkih firmi koja ima smelosti da ulaže u predizbornu, a neki bi rekli i predradikalnu Srbiju. Da li je Genex otišao za mnogo ili malo manje para, sudit će oni kojima je to od vitalnog interesa, a ovde samo navodimo ono što se moglo čuti.
To je sve prodato za šaku dolara.
Tender je bio otvoren, javan, prijavio se ko je hteo.
Sve je to lopovluk. Vi znate da iz Dubaja čovjek je u startu nudio 10 puta više, to mi je 850 miliona evra.
Procenjivali su ljudi na 200 miliona koji su nestručni.
Predlog broj 4.
25 radnika preduzeća Raketa Promet 3 godine ne primaju platu, ali kako prenosi naša Novka Ilić,
svaki dan dolaze na posao.
Još pitate zašto? Pa zato što
još uvek su u radnom odnosu.
Mi ne primamo platu od maja mjeseca 2006. godine.
Pa zadnje primanje nam je bilo za decembar 2005. godine. Od tada nismo primali ništa, a socijalna penzija nije od 2003. ošto uplaćivana.
Na posao dolazimo i dalje, iako tamo isključena je struja, nema ni vode, nema nikakvih više uslova, niko nam se ne obraća, tako da ne znamo da li dalje dolaziti na posao, šta raditi.
Predlog broj 5.
Sramota je ostaviti završen most, u njega su uložene pare. Osposobljena hrvatska pruga do Erduta, do prelaza. Šta mi čekamo?
Blaško Kopilović, koga ste upravo čuli, jedan je od privrednika koji traži objašnjenje zbog čega između Srbije i Hrvatske kod Bogojeva još nije u upotrebi most koji je obnovljen pre više od godinu dana, a nakon što ga je NATO uništio tokom bombardovanja.
Mi smo pisali ministarstvima, pisali vladi.
I nije baš da Kopilović i njegove kolege pate što ne mogu u Hrvatsku, nego zato što baciše u vodu silni novac, a što opisuje naša Vesela Laloš.
Danas svi teški tereti koji dolaze ili odlaze iz Severne Bačke prevaljuju trostruko veći put do Šida, a tu neracionalnost privrednici plaćaju skupljim transportom.
Predlog broj 6.
Samo što je renovirana zgrada Filozofskog fakulteta u Beogradu, grupa studenata igrom slučaja izvuče živu glavu.
Kolega koji je sedeo iza mene je upozorio dve koleginice koje su sedele tačno ispod mesta gde se srušio plafon da se sklone zato što su stolice fiksirane jer je plafon u prvom trenutku napuko. Čim su se one sklonile, plafon je potpuno počeo da se ruši, da povlači razvlača ostali deo plafona.
Dekan Aleksandar Kostić.
Golim okom se može utvrditi da je izvođač radova blago rečeno nesolidno odradio svoj posao. Dakle, tu se radi zaista o jednoj neodgovornosti i koja ja mislim da je za krivično gonjenje.
Predlog broj 7.
Čačani su oduševljeni idejom svog sugrađanina Dragana Brajovića koji je oformio nezavisnu izbornu listu pod imenom Čačanska građanska inicijativa i najavio konkurs za kandidate za odbornike na lokalnim izborima. Jedini je problem što malo ko može da ispuni stroge uslove. Kako javlja Vladimir Nikitović, to su...
Da kandidat ima ideju, da nije osuđivan, kao i da se do sada nije bavio politikom.
Ne u Čačku, no u Srbiji takvog teško da ćete pronaći, iako je zainteresovanih kao nikada pre.
Hvala ti što si mi dao informaciju za to, mislim da hoću, ali ne znam koji su parametri za odlučivanje ko će dobiti.
Brajović odgovara.
Neće to biti konkurs da će neko biti eliminisan, nego svi dobijaju šansu, pa će kandidati u razgovoru između sebe zaključiti ko je najbolji.
GAF nedelje.
A koji od ponuđenih predloga izabran za GAF nedelje čućete u našoj emisiji u 14 časova. Sada nekoliko informacija i detalja u vezi sa onim ljudima koji se nalaze u svetu, a sebe vole da zovu azilanti ili apatridi. Poslednji godišnji izveštaj Francuskog biroa za zaštitu izbeglica i apatrida pokazuje da je Srbija prva evropska zemlja po broju podnosilaca zahteva za azil u Francuskoj. Više od 2.500 ljudi podnelo je francuskim vlastima taj zahtev, a stručnjaci ističu da je broj azilanata iz Srbije gotovo 5 puta veći. Samo u prošloj godini 2524 građana Srbije podnelo je zahtev za azil u Francuskoj. Godišnji izveštaj Francuskog biroa za zaštitu izbeglica i apatrida pokazuje da su oko 90% tih zahteva podneli Albanci sa Kosova. Ostatak od oko 10% su Albanci sa juga Srbije ili Romi iz različitih delova zemlje, pre svega iz Vojvodine, precizirano u izveštaju biroa jedine nacionalne ustanove u Francuskoj koja odlučuje o dodeli azila. Miodrag Sreska, izvršni direktor nevladine organizacije 484, kaže za Radio Slobodna Evropa, da je još 2005. godine nekadašnja Srbija i Crna Gora bila prva zemlja po broju građana koji su zatražili azil.
I do sada je bio zaista veliki broj tražilaca azila iz Srbije, što je imalo uticaj na mnoge političke procese i to je direktno vezano i sa statusom bele šengenske liste, odnosno vi ne možete biti na bele šengenskoj listi u trenutku kada imate toliko tražilaca azila.
Najčešći razlozi koji Albanci sa Kosova navode u zahtevima za azil su stare pretnje kojima su izloženi da su sarađivali sa bivšim jugoslovenskim snagama i srpskom policijom 1999. godine, odnosno da nisu stupili u oslobodilačku vojsku Kosova tokom borbi. Azil predstavlja zaštitu za lica koja su izložena progonu u svojim zemljama zbog rase, vere, nacije, političkog mišljenja ili pripadnosti posebnoj socijalnoj grupi. Međutim, stručnjaci ističu da se institucija azila zloupotrebljava od strane ekonomske migracije, tačnije od strane onih koji zbog boljeg života u nekoj od razvijenih zemalja podnose zahtev za azil, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Aralica iz službe za zaštitu izbeglica UNHCR-a.
Ono što je za ljude koji se bave azilom značajno, nije toliko broj podnetih zahteva u toku godine, koliko je u stvari broj pozitivno rešenih, odnosno broj azila koji je dodeljen tim licima na kraju godine. I ako uporedite ta dva broja, onda dolazite do jednog zaključka da je gotovo ni 2% od podnetih zahteva za azil se ne rešava pozitivno. Dakle, radi se o pre svega zloupotrebi institucija azila od strane ekonomske migracije, a manje bi sam broj podneti zahteva mogao da pruži neku relativno jasniju sliku o političkoj situaciji ili situaciji vezanoj za ljudska prava u nekoj zemlji.
A sutra u pres klubu gošća Milice Lučić-Čavić biće Danica Popović, profesorka na Ekonomskom fakultetu. Ona će govoriti o tome šta će se desiti u sferi ekonomije ako radikali dobiju većinu na izborima u maju.
Ako dođu radikali na vlast, neće biti novih investicija. Odnosno, ako ih bude, bit će ih veoma malo. Ne verujem da će bilo koji strani investitor da ode, nema razloga. Ja se ne bojim da će radikali praviti seču knezova, ne to. Ali kao ljudi bez vizije, oni neće moći da privuku, oni neće moći da naprave ambijent da će dolaziti nove strane investicije. Dakle, to je jedna ekonomski vrlo loša varijanta zbog toga što će izostati rast, zato što će oni oterati nove strane investitore.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ujedinjene nacije pokreću istragu o neredima u Kosovskoj Mitrovici, izjavio Vuk Jeremić. Formirana radna grupa za izbore na Kosovu. Austrijski ATEK odustao od kupovine RTB Bor. Buš danas razgovara sa Sanaderom i obraća se građanima Hrvatske. Robert Mugabe pristao na drugi krug izbora u Zimbabveu. Tokom dana oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 12 stepeni. Bilo ovo sve što smo vam pripremili u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Žele vam Darko Borović i Želimir Bojović.